Posloucháte On Air na Radio Wave a dneska je s námi jako host Jana Klápová a budeme si povídat o nadměrné produkci palmových olejů nejen v Indonésii. Jana Klápová vystudovala Institut tropů a subtropů na České zemědělské univerzitě. V letech 2008 až 2009 studovala indonéštinu na Universitas Andalas na ostrově Sumatra v Indonésii. O dva roky později pracovala jako analytička potravinové bezpečnosti v Glopolis, což jí umožnilo zúčastnit se další výpravy na Sumatru, tentokrát s cílem prozkoumat problematiku palmy olejné přímo v terénu. A díky této cestě vznikla výstava fotografií a brožura s názvem Na čem se smaží Indonésie. V současnosti se věnuje hlavně spolku Spolurádi OS, které pořádá volnočasové aktivity pro lidi s postižením i bez postižení a koordinuje projekt Centra pro osoby bez přístřeší v Benešově. A já už Janu Klápovou vítám u nás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak Jano, začneme úplně obecnou otázkou, co je vlastně palmový olej za surovinu a kde všude ho můžeme najít?
Palmový olej je surovina, kterou můžeme najít v 50% všech balených potravin. Takže ačkoliv o tom mnozí z nás neví, tak všichni konzumujeme, ať už teda v těch potravinách, nebo se vyskytuje v kosmetických výrobcích, v čistících prostředcích, v biopalivech. Vlastně každý z nás se s ním prostě setkává denně, ačkoliv je dost často skrytá v těch výrobcích, například pod názvem rostlinný olej.
V čem je teda problém, že vlastně palmový olej je všude?
No, problém je, že ta konzumace narůstá úplně raketově v poslední době a to znamená, že se musí někde vypěstovat. Týká se to teda plantáží palmy olejné, které narůstají především v Indonésii a v Malajzii, kde způsobují vlastně úbytek tropických lesů. Pěstují se na těch nejúrodnějších půdách, což je vlastně, to jsou ty nížiny a tam původně byly ty pralesy.
Jak je tedy silná aktuální poptávka po palmovém oleji a proč jde o tak žádanou komoditu?
Palmový olej je v současné době vlastně nejdůležitějším rostlinným olejem. Jeho produkce je největší a je to z toho důvodu, že je ta produkce velmi levná. Tak je důležitý fakt, že se vlastně pěstuje v tropických zemích, kde často nejsou takové prostě požadavky na ty ekologické normy a ani na práva zaměstnanců, což umožňuje také tu nízkou cenu.
Vy jste strávila nějaký čas na Sumatře, kde jste zkoumala problematiku právě palmy olejné. Co jste tam zjistila a jak bylo obtížné vlastně dobrat se těch určitých informací?
My jsme tam vlastně vyjeli s takovou skupinou dobrovolníků a měli jsme za cíl věnovat se především sociálním dopadům. Jakože ty ekologické dopady jsou docela zmapované, tak jsme chtěli přímo mluvit s těmi místními lidmi, což dělá málo kdo. Nemohli jsme si teda nevšimnout ani těch ekologických dopadů, protože palma olejná se pěstuje na půdách, kde dřív byly ty tropické lesy. Tyto půdy většina lidí si myslí, že jsou velmi úrodné, ale ve skutečnosti tam je úrodná jenom ta horní vrstva, která se vlastně obnovuje spolu s tím pralesem. Když tam ten prales není, tak už zbývá jenom ta spodní vrstva a to je vrstva jílová, ze který jsem si myslela, když jsem tam přijela, že se dají dělat akorát tak keramické výrobky. Opravdu jsem to nečekala a tak vlastně, když skončí ta plantáž té palmy, ta její životnost je tak 25 let, tak už se tam nedá pěstovat vůbec nic a jsou to ohromné plochy, takže jsou to ohromné plochy, dá se říct, nenávratně ztracené pro produkci zemědělskou anebo pro obnovu. Ani tam ten plán obnovy neexistuje. A co se týká těch sociálních dopadů, tak tam je velký problém, že vlastně ty zemědělci a místní lidé ztrácejí tu půdu, kterou používali pro vlastní potřebu, pro zajištění svojí potravinové bezpečnosti. A tím pádem se v některých oblastech, jako je třeba provincie Jambi, kde jsme strávili nejvíc času, musí jídlo vlastně dovážet. Dříve se tam pěstovala rýže, dneska se ta rýže musí dovážet ze západní Sumatry. A když se něco stane na západní Sumatře, což bylo třeba velké zemětřesení v roce 2009, tak provincie Jambi má prostě problém s tím dovozem. A oni to v té době dováželi až z Vietnamu, což je úplně paradoxní, že do Indonésie se rýže musela dovážet až z Vietnamu. Takže tím vlastně ta potravinová bezpečnost těch místních lidí byla ohrožená.
Vy jste říkala, že s místními skoro nikdo nemluví. Z jakého důvodu?
Je to tak, že ty místní jsou dost často prostě obyčejní rolníci. Oni neumí hájit sami svá práva, sami za nikým nepřijdou, aby je hájil. kolikrát neumí ani číst a psát. Konkrétně třeba my jsme se nejvíce zabývali komunitami, které žily ještě tradičním způsobem v lese, takové vlastně kmeny, které nemají ani občanku, ani prostě žádné doklady. To znamená, že pro ten stát vlastně neexistují. Místní neziskové organizace v Indonésii se samozřejmě snaží s nimi mluvit, ale na nich moc a nemají moc velkou podporu. V Indonésii je to opravdu o něčem jiném, jakože v Čechách ty neziskovky fungují tak nějak dobře, ale tam to mají mnohem těžší celkově tu situaci.
Vy jste na internetu v jednom článku se snažila nějakým způsobem popsat, jak jste se tam pohybovala a tak. A jak se vám teda podařilo vlastně včlenit se mezi ty místní lidi?
No, tím, že jsem tam vlastně rok studovala, takže jsem tam měla spoustu známých a někteří z nich se začali touto problematikou zabývat, takže jsme se vlastně dostali do těch místních komunit, například díky organizaci Perkumpulan Peduli, kteří se starají o lidi, kteří původně byli z kmene Suku a Nagdalam, to je ten kmen, o kterém jsem mluvila na začátku, a už vlastně nebyli schopní se uživit v tom lese, protože ten les tam ještě pořád je, ale už není tak velký, aby se mohl sám obnovovat a při určitý velikosti toho lesa on už začíná sám prostě kolabovat. Už tam není dost prostoru pro rozmnožování těch zvířat, to znamená i ty rostliny, které jsou zase závislí na těch zvířatech, tak prostě už tam není pro ně tolik potravy. A navíc tenhle kmen má ještě jedno specifikum, že oni se stěhují, je to jejich tradice, jsou to nomádi a pokaždé, když někdo umře, tak se musí přestěhovat úplně do jiného jakoby místa. Dřív to bylo tak třeba 100 kilometrů vzdálené místo, dneska už se můžou pohybovat v rámci 10 nebo 20 kilometrů a už to prostě není tam ta možnost tý obživy. Takže tahle ta organizace Perkumpulan Peduli se stará tady o ty lidi a podařilo se jim třeba zajistit pro některé z nich občanské průkazy, zajistit pro ně nějakou půdu, kde by mohli něco pěstovat, aby mohli žít už prostě na místě a nemuseli pořád pendlovat.
Když se teďka ještě na chviličku vrátíme k té palmě olejné, dá se nějakým způsobem říct, jakou ekologickou zátěž způsobuje její produkce?
No tak určitě už jenom to, že se pěstuje na tak ohromných plochách, to znamená, že nahrazuje ty tropické lesy. Potom je tam obrovská zátěž pro vodní zdroje, protože ta palma olejná potřebuje pro svůj růst strašné množství pesticidů a dalších chemických hnojiv. Takže jsou ty zdroje znečištěné, pokud je v blízkosti vodní zdroj, jako třeba řeka, tak už není možné v ní rybařit.
Vy píšete v textu na webu Material Times, mnoho palmových společností argumentuje tím, že odvětví zaměstnává v některých místech velkou část populace. Je to pravda a s jakými názory jste se setkala vy osobně?
No určitě zaměstnává některé lidi, kteří ale dřív byli zaměstnaní úplně jinak tím, že se právě starali o tu svoji soběstačnost, měli vlastní políčka, která teďka už bohužel nemají a v těch oblastech, kde je palmová plantáž, tak opravdu vlastně většina těch lidí musí být zaměstnaná tam, protože už tam není nic jiného než ta plantáž. Ale je to zaměstnání takové velmi pofidérní, protože většinou je to bez smlouvy, je to jenom sezónní, dostanou prostě pár peněz za sběr plodů, který se provádí dvakrát do měsíce, zbytek měsíce třeba nemají co dělat. Platy jsou na velmi nízké úrovni, muži si vydělají tak kolem 2000 za měsíc, ženy jsme se setkali s platy kolem 1000.
Jak se snaží ekologické organizace nějakým způsobem bojovat s tímto negativním trendem? Jde to vůbec?
No tak určitě, pokud jsme mluvili o našich neziskových organizacích, tak ty se snaží bojovat především osvětou. To je strašně důležité, protože většina z nás si ani neuvědomuje, co vlastně způsobuje na druhém konci planety. Už to, že si to uvědomíme a že budeme chtít po těch výrobcích nějakou prostě zodpovědnost při volbě těch surovin, tak můžeme hodně změnit. A místní organizace ty vlastně dělají té činnosti jakoby víc, že můžou i přímo pomáhat těm místním komunitám nebo společně s nimi dělat nějaké demonstrace. Snaží se opravdu hodně, mají prostě můj obdiv, ale nemůžou toho dokázat moc, protože tam opravdu ta korupce a ten systém celkový neumožňuje moc lidem projevovat svoji vlastní vůli.
Když se teďka přesuneme z Indonésie k nám do České republiky, tak ještě předloni jsme palmový olej ve složení na obalech potravin vůbec nenašli, respektive jsme tam našli rostlinný olej. Pokročila nějak legislativa nejen v České republice v tomto stavu?
V tomto směru legislativa pokročila. V roce 2015 by mělo dojít k přechodu na označování těch surovin, kdyby se měl přímo ovádět zdroj toho oleje, takže místo rostlinní olej by měl být palmový olej. Zatím si myslím, že to ještě plně neproběhlo, mělo by to být do konce roku 2015.
A co můžeme teda dělat my sami občané, abychom zamezili těm škodám, které se sice dějí 1000 kilometrů daleko, ale jsou teda obrovské?
Většinou se mě lidé ptají, jestli vůbec má cenu, aby oni sami přestávali konzumovat palmový olej, nebo aby oni sami se o to zajímali, protože například palmový olej se dováží z Indonésie ještě do Číny a do Indie, kam to množství je o něco větší než do Evropské unie. Ale když se podíváme na jednotlivého člověka, tak Evropan spotřebuje vlastně toho palmového oleje paradoxně úplně nejvíc z jakýchkoliv ostatních států. Takže třeba i víc než Indonézan, pro které je to tradiční surovina. A pokud jeden člověk přestane konzumovat palmový olej, tak se to vlastně rovná minimálně 5 metrům čtverečným pralesa, který by mohl zachránit, protože spotřeba na jednoho člověka vlastně odpovídá té produkci z 5 hektarů, ale je to jenom spotřeba palmového oleje, který se k nám dováží jakoby přímo a potom ještě ten palmový olej, který se k nám doveze ve všech těch výrobcích, které jsou vyrobeny v jiných státech, tak vlastně ta plocha bude ještě určitě mnohem větší.
Tak jo, tak to byla Jana Klápová a já děkuju za rozhovor a asi bychom se všichni měli trošku šáhnout do svědomí a možná s tím začít něco dělat. Mějte se hezky.
Naschledanou a děkuju za poslech.